Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Juma kungi suhbat oxirida O'zbekiston prezidenti rasmiy saytidan olingan bir suratni ko'rsatib sizga Italiya hukumatı tarkibidagi bir o'zbekni toping deb sizga hazil topishmoq aytgandim. Sharhlaringizdan topishmoq javobini ko'pchilik topgani ko'rinib turibdi. Ba'zilar topa olmabdi. Shundaylarga aytib qo'ymoqchiman, to'g'ri javob qarsak bilan bog'liq. Bugun so'nggi suhbatga kelgan sharhlardan biri o'rniga 2 kun oldin Facebookda e'lon qilingan bir postning boshini o'qiymiz.
Hurmatli vazir, ichki ishlar tizimida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning ruhiy salomatligi meni mutaxassis sifatida jiddiy xavotirga solmoqda. Militsionerlar tomonidan hatto vaqtincha qo'lga olingan yurtdoshlarimiz yoshiga qaramasdan, jinsiga qaramasdan, jamiyatda egallagan mavqeiga qaramasdan ayovsiz kaltaklab, urib o'ldirilmoqda.
Bugungi suhbatdoshim shu post muallifi, tibbiyot fanlari doktori, professor, nevrolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Professor, siz ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov nomiga yozilgan ochiq xatingizni e'lon qildingiz va uning boshini hozirgina o'qidik. Doktor, bir maromda kechayotgan hayotingizni izdan chiqarmasa ham, u yoki bu ko'rinishda sizga tashvish keltirishi mumkin bo'lgan bunday xatni yozishni siz o'zingizning professional burchingiz deb bildingizmi yoki bu jamiyatda kechayotgan jarayonlarga loqayd bo'lmagan bir ziyolining hayqirig'imi?
Ikkalasi ham. Endi bu yerda men 3 oy oldim buni. Yozmoqchi ham bo'ldim, kutdim. Bu holat tinimsiz takrorlanavergani uchun shunaqa xat yozishga majbur bo'ldim. Endi men pastdagi postlarni o'qisam, ya'ni javoblarni o'qisam, u yerda go'yoki militsionerlarni ayblagandek izohlar ham yozilgan. Sal pastroqni o'qisa, men u yerda yozganman. Ularni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak deganda ularni ham o'ylab yozilgan joyi bor. Chunki o'zimni tanishlarim bor. 5-6 yil oldin bitta mayor menga aytdi. Zarif qo'yacha, shunaqa agressiya bilan kelaman, xotinimni urib tashlayman, keyin birdan o'zimga kelib, affekt holatida. Boshini silab kechirmani deb bag'rimga bosib boshlayman. Nega desa, juda kuchli stressda yuramiz. Deb, mana bizlar vrachlar, barcha soha egalari Facebookga chiqib dardimizni yozamiz, aytamiz. Biroq bir joyda ko'rmaysiz, militsioner chiqib dardini aytsa, ularda shunaqa mumkin emas joylari bor. Yoki mayorga, generalga, polkovnikka shikoyat qilib yozib Facebookda ayta olmaydi. Hatto ularda Facebookda druzyalar bilan chiqib nima qiladigan ham yo'q. Mana 35 yillik stajimdan men bilamanki, mana o'zimda ham ko'p shunaqa murojaat qiladigan militsionerlarimiz bor, mayorlar bor, hattoki uchastkoviylar bor. Doimo stress, mana shunaqa bir bosimda yurishadi. И albatta bu agressiyani qayerdadir chiqarish uchun bu birinchi qism, albatta mana hozir buni sababini aytishim, ular mana shu holatga tushib qoladi shekilli.
Demak siz o'zingizning professional burchingiz deb bildingiz bunday xat bilan chiqishni. Zarif aka, ayni paytda siznikiday hayqiriq odatda uzoq Tunisdami, Falastindami yo Filippindami o'lgan bolaga atab dostonlar bitadigan o'zbek adiblaridan chiqmayapti. Siznikiday bir chaqiruv, siznikiday kuyinish. Bu haqda ham gaplasharmiz, biroq hozir keling xatingizning davomini o'qiylik. Siz militsionerlar tomonidan hatto vaqtincha qo'lga olingan yurtdoshlarimiz yoshiga qaramasdan, jinsiga qaramasdan, jamiyatda egallagan mavqeiga qaramasdan ayovsiz kaltaklab o'ldirilmoqda der ekansiz, aftidan kamida eng so'nggi 2 voqeani nazarda tutgansiz. Bu voqealardan biri Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limi binosining 4-qavatidan o'zini tashlab yubordi deyilgan 21 yashar Hafizullo Turg'unovning o'limi bo'lsa, ikkinchisi Bo'ka tuman ichki ishlar binosi bo'limi binosidan 4.5 soat ichida o'ligi chiqqan 36 yashar Usmon Salimboyev bilan bog'liq fojiadir. Bu voqealarni nazarda tutarkan siz ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz davomida bunday degansiz.
Eng achinarlisi, bunday vahshiyliklar tez-tez ro'y bermoqda va bu holat to'xtamasa ham kerak. Ruhiy sog'lom shaxs bunday qilmaydi. Buning oqibatida yurtdoshlarimiz aybi aniqlamay turib, o'ldirib yuborilmoqda va sizning xodimlar bir necha yilga qamalib ketyapti.
Doktor, ruhiy sog'lom shaxs bunday qilmaydi deyapsiz. Boshqa gaplarga o'tishdan oldin joriy vaziyat haqida gapiraylik. Hozir beradigan savolimga aslida ichki ishlar vaziri va vazirlikning kadrlar bilan ishlaydigan xizmatlari boshliqlari javob berish kerak. Lekin uni sizga beraman. O'sha savolni. Ichki ishlar tuzilmalariga xodimlikka qabul qilinadiganlar qandaydir psixologik testlardan o'tkaziladimi?
Aslida o'tkazilishi kerak, yana buni ular ochiqlamaydi. Azal-azaldan, sovet davridan buyon bu bor bo'lgan narsa. Ichki ishlar tizimini o'zida psixologlari ham bor. Menga bu qorong'u, lekin menimcha u o'tkazilsa kerak. Balki mening turimdan keyin bular aytishar, o'tkazamiz deb. Endi tibbiy psixologik ekspertiza bor, klinik psixologik ekspertiza bor. I maxsus so'rovnomalardan keyin ularni haligi psixologik portretini tuzib chiqib, qaysi lozimda bo'lib ishlashi mumkin. Ichki ishlar tizimining qaysi sohasiga bu loyiq sifatda haligi kasbiy moyilligini aniqlaydigan testlar bor. Endi agar bular o'tkazilib kelayotgan bo'lsa, nega bu holat bo'layapti? Avval ruhiy sog'lom degan narsaga tushuncha bersam. WHO, ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini qarang. Nimasiga ko'ra, klassifikatsiyasiga, tasnifiga ko'ra jismoniy defektlari yo'q, kasalligi yo'q va ruhiy sog'lom odam umuman sog'lom deb qabul qilinadi. Demak, kuch ishlatar tizimlarida bemorlar, ya'ni ishga olinayotganlarni umumiy psixologik emas, chunki umumiy psixologlar sog'lom shaxslar bilan shug'ullanadi. Aynan tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Hali ham kech emas. Bu ularning o'zi uchun ham yaxshi. O'zi uchun ham yaxshi.
Demak, ichki ishlar vazirligiga, ichki ishlar vazirligining tuzilmalariga u yoki bu xodim ishga qabul qilinar ekan, ana o'sha paytda ishga qabul qilinayotgan paytda psixologik testlardan o'tadimi yo'qmi, bu sizga aniq emas. Sizga ma'lum emas.
Shaxsan menga ma'lum emas. Ularda psixolog shtatlari borligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bor, men ba'zilarini taniyman. Demak, bu ishni ular o'qib turadi. Endi shu yerda men tibbiy psixologiya haqida gapiryapman. Nevroz, depressiya, agressiya. Agar ular mana shu narsani o'tkazib, pastki bog'imda ishlaydiganlarda bu holat agar prosta shunday qog'ozda o'tkazilgan bo'lsa, iyul avgust oylarida men o'ylaymanki, mana shu test imtihonlaridan ularni o'tkazish kerak.
Unga kelamiz. Bugun doktor, xatingizni to'liq o'qiymiz. Hozircha shu savolimga javob berib tursangiz bo'ldi. Professor, sizning ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz shunchaki tanqid emas, unda hozir aytganimday vaziyatni o'nglash yuzasidan konkret takliflarni ham o'rtaga tashlagansiz.
Birinchi, egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar barcha ichki ishlar xodimlarini tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Bu ishni shu yil iyun, iyul va avgust oylarida amalga oshirish kerak.
Professor, siz chindan ham ichki ishlar tizimi xodimlari chalingan zo'ravonlik kasalligi ularning ruhiy nosog'lomligi oqibati deb o'ylaysizmi? Xodimlarni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish va uning natijalaridan kelib chiqib, ekspertizadan o'tmaganlarni bo'shatib, o'rniga yangi xodimlar yollash bilan tizim sog'lomlashishiga ishonasizmi?
Birinchi qadam albatta, hozir men aytgan qadam albatta amalga oshirilishi shart, usiz bo'lmaydi. Men tibbiy psixolog, neyropsixolog sifatida shuni aytamanki, yana bir bora takroran aytaman. ruhiy sog'lom shaxs ayniqsa o'sha organ tizimida ishlaydigan hech qachon urib o'ldirmaydi. Bu darajaga olib borilmasi kerak. Bu ketma-ket bo'ladigan ish yozdim. Kerak bo'lsa ularni urush qamashdan oldim. Mana bir ikkitasi qamaldi deyildi. Tekshirib ko'rishsin. Albatta kasallik chiqadi. Kimki mana shu ichki ishlar tizimida sudsiz, so'roqsiz, qamamasdan turib urib o'ldirilgan bo'lsa, men 90% ishonchim komil. Ularda yo shizofreniyani yemiralki yashirin turi chiqadi, yo agressiv, affektiv psixoz chiqadi, yoki tug'ma psixopatiya chiqadi. Tushundingizmi? Ishga olayotganda balkim hamma joydagidek tanish bilishchilik bo'lgandir. Ishga olayotganda test nima bo'libdi deb mana bu obyektivga qarab olayotgandir. Albatta o'tkazish kerak.
Yana siz ana o'sha tibbiy ekspertizani, tibbiy psixologik ekspertizani iyul, avgust oylarida o'tkazish kerak deyapsiz. Hozir mana 12 iyunda gaplashib turibmiz. Demak, zudlik bilan boshlash kerak deganingizmi bu?
Endi hozir nima ta'til payti? Ta'til paytida sentyabrgacha, mana mustaqillik bayramigacha buni o'tkazib, menimcha ko'p vaqt ketadi. Iyun oyida esizda bo'lsa militsiya so'zini politsiyaga o'zgartirayotgan edi Rossiyada. Rosa imtihonlar qilib o'tganlarni biz politsiyaga olamiz, qolgani qolib ketadi deyishuvdi. Shu joyda men foydalanib aytib qoling, O'zbekistonda ham militsiya degan eskidan sovet davridan qolgan bu atamani politsiya so'ziga o'zgartirishsa bir chiroyli bu nom mana shu bahonada mana shu masalani o'ylab ko'rish kerak. Endi bundan buyon politsiya deb nomlaymiz, deylik sentyabrdan boshlab hamma testlardan, imtihonlardan o'tadi deb men jon dilim bilan ichki ishlar tizimiga yordam beraman. Chunki bu yerda o'zimni tanishlarim, biladigan mayorlar, polkovniklarim bor. Ba'zilar bilan suhbat qursangiz, mazza qilasiz, juda zo'r. Ba'zi hazillashib aytib qo'yaman, hech o'xshamaysiz militsiya nimasiga deb.
Endi siz tilchi emassiz, doktor. E'tibor bermabsiz shekilli. O'zbekistonda militsiya so'zi umuman o'zi yo'q. Biz ishlatyapmiz, siz ishlatyapsiz, men ishlatyapman o'sha eskidan qolgan inertsiya bilan. O'zi aslida militsiya degan so'z yo'q O'zbekistonda. Ichki ishlar organi, ichki ishlar xodimi deb ishlatiladi. Va buni
ha? Profilaktika inspektor deb ishlatiladi nimadagilar?
Yo'q, militsiya degan so'zdan voz kechilgan. Umuman barcha qonunlardan, barcha qarorlardan, normativ hujjatlardan shu so'z chiqarib tashlangan. Xo'p, bu endi bu o'sha so'z bilan bog'liq nima? Xo'p, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingizda bergan takliflaringizdan ikkinchisini o'qiymiz.
Ikkinchi, tibbiy psixologlar tomonidan xodimlarga hissiy portlash sindromi, shizofreniyaning yashirin belgilari, ichki agressiyani yengish usullari, affektiv psixoz, psixopatiya va uning alomatlari kabi mavzularda ichki ishlar tizimi xodimlari bilan mahorat darslarini olib borish kerak.
Kelish o'rinda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz ostida qoldirilgan sharhlardan birini o'qiylik.
Guruhli dinamika, tashkilot ichidagi ommaviy psixoz, tashkilotning yuqoridan quyiga tushirilib, ushlab turiladigan zo'ravonlik madaniyati va mana shu madaniyatga mos keluvchi kadrlarni tanlash, saqlash va rag'batlantirish tizimi nuqtai nazaridan siz taklif qilgan individual tibbiy yondashuv yordam bermaydi.
Professor Jamshid Muslimovning bu replikasi hozirgina o'qiganimiz o'sha sizning xatingizdagi taklifga javob edi. Siz Jamshid Muslimovni bu replikasiga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Siz aytayotgan choralarga ishonmayapti ish berishiga.
Endi ular hozirgi vaziyatdagi bizning ichki ishlar tizimiga mana shu holatga ishonishmayotgandi. Lekin Jamshid Muslimov yaxshi bilsa kerak, Yevropa tajribasida, umuman butun dunyo tajribasida bu narsa o'tkazib kelinadi. Kerak bo'lsa ishga olinayotganda o'tkazilgandan tashqari bu regulyar tarzda 3 oyda birmi, 6 oyda birmi o'tkazib kelinadi. Haligi psixologik tayyorgarlik ko'rish tizimi bu bor narsa. Endi bizda mana vazirga iste'fo berish bilan chiqishyapti. Jimjitlik, bular hali nima deydi? Matbuot kotibida xulosasi bilan chegaralanib qolgandan keyin ichki ishlar tizimidan juda ko'pchilikni ko'rib qolgan. Keyin hatto shunaqa nimalar bor, izohlar bor. Maktabda ichki o'qigan, yomon o'qigan, hali nima agressiv bolalarni ishga olishadi, tanlab olishadi deb. Buni ham eshitganman. Buni ham yozishdi. Lekin boshqa iloj yo'q, birgina yo'l qolib turibdi. Tibbiy psixologiya ekspertizasi va ularning ruhiy salomatligini tekshirish.
Lekin ana o'sha sizning oponentingiz bu yetarli emas deyapti. Masalan, shaxsan men Jamshid Muslimovning tashkilotning yuqoridan quyiga tushirilib ushlab turiladigan zo'ravonlik madaniyati degan jumlasini o'zimcha tushundim va nimani tushunganimni tunov kuni Xidirnazar Allaqulovning o'zi va o'g'liga qilingan zo'ravonlik haqida aytib berganlarini eslatish bilan tushuntirmoqchiman. Demak, 7-iyun kuni Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi uchun imzo yig'ish uchun Farg'onaga borgan Xidirnazar Allaqulov uning o'g'li va nabirasiga shu yerdagi ichki ishlar bo'limida kuch ishlatildi.
Bular hammasi uchovimizni o'sha yerga urib qulatib, yomon shunday ekanki, qo'llarimizni qayirish bilan birgalikda chap oyog'imizni ham belimizga qaratib qayirib va chap oyog'imizdagi to'pig'imizni burar ekanda, ular o'z tizzasi bilan bilmayman, bu o'rgatilsa kerak maxsus o'sha orqa miyani nafasni, o'sha nafas orqa miyani nafas oladigan nuqtasini shunday bosar ekanki, tizza bilan nafasiz bir zumda to'xtab, o dunyo bilan o'sha bu yorug' dunyoning o'rtasida bilmayman Soniyani necha daqiqalari qolar ekan. Endi noqalay bo'lsa ham borligi shay deyapman. Men marhum shu vaqtgacha o'sha ichki ishlar binolarida mayiti chiqqan ukalarimiz va joylari jannatdan bo'lsin. O'shalardir o'yichini aytayapmanku, o'sha vaqtda orqa tomonizdan ular o'sha siz nafasingizni oyoq chap oyoqni belga qaratib qayirib to'pig'ini burgarish bilan birgalikda tizzasidan ayni o'sha bilar ekan bular nuqtani qattiq tizza bilan kuch bilan bosganda nafas to'xtar ekan o'sha vaqtda orqa tomondan olatni borligicha mayinda siqib kuch bilan tortar ekan tugar ekansiz qolar ekansiz o'shanday sharoitda otuvga bo'lsa ham rozi bo'lar ekansizki o'sha azobdan qutulishga.
Doktor, militsiya xodimlarining kuch ishlatishning bunday maxsus usullarini bilishi hayron qoldiradigan holat emas. Agar ular bunday usullarni bilmasa, hayron qolish kerak. Chunki ichki ishlar bo'limi, ichki ishlar vazirligi xodimi o'rta maktab o'qituvchisi emas, u xizmat vazifasini bajararkan qotillarga, retsidivist jinoyatchilarga duch kelishi mumkin va ularga qarshi bir quroli bo'lish kerak, bilimi bo'lish kerak, ko'nikmasi bo'lish kerak. Biroq Allaqulov qotil ham emas, retsidivist jinoyatchi ham emas-ku. Siz aytayotgan psixologik treninglar albatta kerak, biroq vazirlik xodimlarining bunday zo'ravonligi oldini tashkiliy choralar bilan ham olsa bo'ladi-ku. Masalan, maxsus kuch ishlatish usullari yoningdagi to'pponchani ishlatish bilan teng. Xavfga nomutanosib kuch ishlatganing uchun to'pponchadan otiladigan har bir o'q uchun javob berganday javob berasan degan buyruq tushirilsa, kifoya qilmaydimi?
Birinchi masala, qarang, bularni dastlab barchasini tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish deganda hali o'qigan edik. Albatta ularni orasida shizofreniklar bor, psixopatlar bor, affektiv psixoz bilan mana shunaqa insonlar bor. Ular nafaqat deganlarga o'zini oila a'zolariga ham shunaqa ishlatadiganlari bor. Bu bir, ular to'kiladi, ishdan ketadi. Kabida 30% ishdan ketsa kerak, maktab ekspertizani o'tkazsa. Aynan tibbiy psixologiya ekspertiza, bu bir. Ikkinchidan, professorga, men oldinroq nimani yozdim-a, uni oyog'iga tepgan paytda Andijonda, qo'l ko'tarish, olim odamga qo'l ko'tarish, hattoki u Chingizxon davrida ham bo'lmagan narsa. bularning ma'naviy tomondan tafakkur darajasi, IQ indeksi haqida men gapirayotganim yo'q. Balki Wexler testidan o'tkazish kerakdir. Bu albatta uchiga chiqqan vahshiylik. Umuman men ko'p bora aytganman, ommaviy psixoz haqida, ommaviy depressiya haqida bu alohida masala. Sovet davrida shunaqa narsa bo'lardi. Men minister menga berish yo'q degan. Albatta bizlar testlardan o'tkazib olsak, ular ishdan chetlatilgandan keyin, yaxshi-yaxshi xodimlar qo'ygandan keyin ularni o'qitish kerak. Ular Agatha Christie asarlarini o'rganib, Erkin Puaro'ni o'rganib, ilm bilan, tafakkur bilan, ma'rifat sifat bilan o'sha jinoyatchilikni ochishni o'rganish kerak. Bu sharmandalik. Men bularni qaytarsam bilan xursand bo'lish kerak. Men aytgan ishni o'rganib,
yani o'rgatish kerak, albatta o'rgatish kerak, lekin men o'sha vazirning buyrug'i kerak deyapman-da, sen biladigan ana o'sha usullar bu o'q otar qurol bilan teng. Sen har kimga ishlataverma. Albatta bilishing kerak. Jinoyatchiga duch kelib qolsang, uni birdaniga uni qurboniga aylanmasliging uchun sen bilishing kerak shunday usullarni, lekin har kimga ishlatishing mumkin emas degan buyruq kerak deyapman-da.
Albatta. Endi mana rejada yozilgan, ular tepadan pastga tushguncha zo'ravon deb. Biz bilmaymiz ularning ichida nima qilinadi. Shuning uchun ham yozdimda. Jinsiga qaramasdan, mavqeiga qaramasdan, o'g'limmi, boshqa narsami, hammani jinoyatchi o'rnida ko'radi. Hali u sudga borilmagan. Shuning uchun ham aytyapman, ular qamalib ketyapti. Bunda qarang, ma'naviy nuqtadan ham buzib. Men yana bir marta aytaman. Ichki ishlar tizimida zo'r, halol, ilmli insonlar ko'p. Ularga ham bular soya tushiryapti.
Endi mana Bo'kada 36 yashar Usmon Salimboyevning o'limi aftidan Xidirnazar Allaqulov va uning o'g'liga qarshi qo'llanilgan maxsus kuch ishlatish usuli oqibati bo'lganga o'xshaydi-da. Qarang, kiryapti, 4.5 soatda o'ligi chiqyapti. Mana Allaqulov aytib berdi-ku, orqangizdan shunday bosarkan nafasingiz to'xtab qolarkan deb. Shu uzoqroq bosib qo'yganga o'xshaydi-da.
Balki shunday. Mana endi aytib turgan masala bir kun emas, bir kun buni qilishadi. Balki vazir iste'foga ketar, yangi saylovlardan keyin yangi bir vazir kelarda buni ular qilsa, aytib turibman, xalqimiz ham yutadi, militsionerlarimiz ham yutadi. Sog'lom, ruhan sog'lom, nafaqat jismonan, ruhan sog'lom odamlar ishga keladi. Qarang-da, o'zi uchta narsa: mudofaa, ichki ishlar, salomatlik. Mana biz naqadar tinimsiz tanqid qildik, shaxsan mani o'zim oq xalat egasi bo'lib turib, naqadar ko'p tanqid qildim tibbiyotni. Xudoga shukur, mana hozir tibbiyot yaxshi tomonga o'zgaryapti.
Masalani yana bir jihati borda, Xidirnazar Allaqulov va uning o'g'liga qarshi maxsus kuch ishlatish usuli qo'llanilishi ortida ichki ishlar xodimlaridan siyosiy maqsadlarda foydalanish deb taxmin qilish mumkin. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Endi men buni bir narsa deb ayta olmayman, bo'lishi mumkin. Har qanday, endi bu bir boshqa masala. Mana bitta partiyani ochishga shuncha qarshilik ko'rsataverib, o'zlarini o'zlari sharmanda qilishyapti. Albatta bo'lishi mumkin.
Professor, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz ostida qoldirilgan sharhlar mazmunidan ularni ichki ishlar organlarining ishlayotgan yoki sobiq xodimlari, ularning yaqinlari ekanligini tushunish mumkin. Boya o'zingiz ham aytdingiz, xo'sh, sharhlar to'g'risida fikr bildirar ekansiz. Ular yozgan sharhlardan xodimlarning psixologik salomatligini saqlash uchun tashkiliy choralar rezervi borligini tushunish mumkin.
O'zbekistonning hamma organ idoralarida ishlash avvaldan nenormirovani, ya'ni ortiqdan ko'p ishlatiladi, dam olishi ham kam. Shuning uchun ko'p xodimlarni asabi ketib, nervni bo'lib qoladi.
Ravshan Musabbek va uning hamfikrlariga quloq tutilsa va shunga yarasha choralar ko'rilsa ham vaziyat ancha sog'lomlashgan bo'lardi. Shunday emasmi? Ana o'sha qonunda belgilab qo'yilgan 8 soatmi, 8 soat va hokazo ularni ish sharoitlariga, yashash sharoitlariga bir e'tibor qaratilsa.
Albatta, mana masalan boshida aytib o'tdik, masalan ikkinchi tomoni o'sha haligi mayorni gapini eshitib, hattoki haligi nimaga yaqinlashsa, u bechoralar pensiyaga chiqqandan keyin barimcha, ya'ni atashi mumkin 5 yil chet elga chiqolmaydi. Pensiyaga chiqish yaqin qolganda 10 yil ishlaganmi, 20 yil ishlaganmi, kichkina xato qilib qo'ysa shundoq chiqarib yuboradi, pensiya pulini ololmaydi. Men tushunaman, ministerlarda ham hali aytdimki boshida. Na bular erkin fikrni ifodalay oladi, na ichki ishlar tizimidagi vaziyatni na qoralay oladi. Biz bu yoqdan bu yoqqa eshitamiz. Men izohlarni o'qib chiqdim. Bor gap, ularda ne normirovanni ish, ularda asabiylashish, ularda men shunday bir qarasa bir rahmat aytish, nimalar ham kamdek tuyuladi xayolimda-da. Ularga ham qarash kerak, ish sharoitini yaxshilash kerak. Oilagida endi mayli yaxshi berib qo'yishibdi deyishadi. I albatta o'sha orasidagi 30% bormi, 40% bormi hali naqalarni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazib, ularni chetlashtirmasa vazirlikni obro'si xalq oldida tushaveradi.
Yani psikoloji ekspertizi doğrusu köp yapıyapmış. O zaman umuman siz postiniz şu hakta. Lekin bu hazır ki nimadan şarktan kelip çıkılıp atladigan narsa o şey testlerini o'tkazmay turup ham tashkili çoraları rezervi var ve şundan faydalanılsa ancha sağlamlaşıp kalardı degan gap bu yerda. Keling yana postingizga qaytaylik. Unda siz ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovga 3 ta taklif bergansiz. 3-chi taklifingizni o'qiymiz, 2-tasini o'qidik.
3-chi, boshqa davlatlardagi kabi kuch ishlatar tizimlari uchun maxsus tibbiy psixologlarni tayyorlash markazini yaratish lozim va katta miqdorda IV, DXX, Milliy gvardiya, FVV uchun tibbiy psixolog kadrlarni ko'plab tayyorlashni yo'lga qo'yish zarur. Buning uchun 1 yillik o'quv kurslari ham yetarli.
Bu va bundan oldingi 2 taklifingizni umuman postingizni ko'pchilik qo'llab-quvvatladi.
Juda dolzarb taklif. Vazir buni albatta qo'llash kerak.
Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov, taklifingizni qo'llashiga umidingiz bormi?
Bor. Albatta bor. Buni nimasi yomon? Masa aytgan narsani nimasi yomon? Kerak bo'lsa ichki ishlar tizimida necha yuz ming odam ishlashini men bilmayman. Men ko'p gapirib kelardim, O'zbekiston tibbiyoti uchun alohida psixosomatik tibbiyot markazi kerak, tibbiy psixologlar tayyorlash markazlari kerak deb kelyapdim. Mana oxirgi paytlarda o'ylayapman. Ichki ishlar tizimiga qarovchi binolar ko'p. U yerda alohida binoni ichki ishlar tizimi uchun, umuman olganda kuch ishlatar tizimlar uchun tibbiy psixologlar tayyorlash markazini yaratish kerak. Kerak bo'lsa prezidentga mana shu taklif bilan ular chiqsin. Juda zo'r bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi.
Endi qarang, to'g'ri bo'ladi, albatta to'g'ri bo'ladi. Siz taklifni bildirayotgan odam professorni nuqtai nazarda albatta to'g'ri. Agar to'g'ri bo'lmasa bunday taklif bilan chiqmagan bo'lardingiz. Lekin menimcha adashmasam shu mavzuda bu 1-marta suhbatlashishimiz emas. Oldingi suhbatlarimizda ham shunday takliflarni bildirgansiz yoki o'zingizning sahifangizda bildirgansiz. Ana o'sha takliflarga qandaydir reaksiya bo'lganmi yo'qmi?
Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan reaksiya bo'ldi. Bo'ldi, ular qilishyapti bu narsani. Bilasizmi, mana men oxirgi paytlarda tanqid qilmay qo'ydim. Bemalol kirib ko'rish mumkin, o'zimiz ko'ryapmiz. Nimaiki gapirgan bo'lsa, mana shu endi men gapirgan uchun qilyapti deb o'ylashmasin. O'zi sog'liqni saqlash tizimi bajarishi bo'lgan, kerak bo'lgan. Ular albatta bajarish kerak bo'lgan narsalarni men oxirgi 5 yilda gapirib keldim.
Yo, yo. Mana 3 kun bo'ldi. So'nggi ichki ishlar vazirligiga taklifingizni e'lon qilganingizga 3 kun bo'ldi. 3 kunni bugun mana ish kuni. Qandaydir bir reaksiya sezdingizmi yo'qmi? Bo'ldimi yo'qmi?
Yo'q, menimcha shu 1 hafta ichida sezsam kerak. Agar ular chaqirib qolishsa, marhamat desa, menda bir 30-40 betlik zo'r takliflar bor. Beraman, men tayyorman. Mayli, o'sha tibbiy psixologik kadrlarni tayyorlash bo'yicha mana shu ekspertizani ustida bir masalan bosh qosh bo'lib turishga yordam berishga tayyorman. Chunki militsionerlar hammamizga kerak xodimlar.
Tushunarli. Professor, ichki ishlar xodimlarining zo'ravonligi muammosining ildiziga siz psixolog sifatida professional yondashyapsiz. Balki masalaga kengroq jamiyatshunoslar ko'zi bilan ham qarash kerakdir. Suhbatni boshlayotib siznikiday hayqiriq, siznikiday chaqiriq odatda uzoq Tunisdami, Falastindami yo Filippindami o'lgan bolaga atab dostonlar bitadigan o'zbek adiblaridan chiqmayapti degandim. ular mum tishlab olganday. Chindan ham jamiyatda kechayotgan rezonansli voqealarga o'zbek shoiru yozuvchilari, olimlari, madaniyat arboblari munosabat bildirayotganiga ko'zim tushayotgani yo'q. Balki mana shu loqaydlik ham zo'ravonlarning qo'lini uzaytirib yuborayotgandir. Nima deysiz?
Mana endi qaranglar, men bitta narsaga hayronman. Otini ham eslamayman, esimdan qolmaydi, prezidentlikka o'zini nomzodini qo'ygan nima nomzodda. Mana zo'r imkoniyat, xalqqa tanilgingiz kelsa, juda zo'r imkoniyat. Nega o'zlaringiz dasturlaringizda mana shu narsani ko'tarib chiqmaysizlar? Nega jim-jitlik? Aytinglar, chiqinglar, gapiringlar. Mana ekologiya haqida, mana zo'ravonliklar haqida, sog'liqni saqlash tizimida balki hozir yana qiladigan ishlar ko'p. Zo'r imkoniyat ko'p. Dasturlaringizni olib chiqinglar. Ochiqchasiga xalq o'sha qo'yilgan nomzodlar ustidan kulyapti, misol uchun. Ochiqchasiga gapiryapti, yozayapti. O'zi o'qimayotgan bo'lsa, kuyov o'qiyotgandir, o'g'li o'qiyotgandir. Marhamat, mana bunda dasturlar bilan chiqishsin.
Uchrashsa ozgina vaqt qoldi saylovga. Ko'p, mana loqaydlik siz men aytgan shubhalarni tasdiqlayapsiz. Ana o'shanday loqaydlik bor. Hatto prezidentlikka nomzodlar ham bu mavzuni ko'tarmayapti. Ko'tarishga qo'rqayotgandir yoki ko'targisi kelmayotgandir yoki ularga baribirdir. Shu loqaydlikning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Umidsizlikdan. Men bilmadim, men ularni ichiga kirib chiqqanim yo'q, balki foydasi yo'q deb o'ylayotgandir. Foydasi bo'ladi. Mana bizlar tinimsiz gapirdik, foydasi bo'ldi-yu. Mayli, bo'lmagan taqdirda ham. Inson psixologiyasi shunaqa tuzilganki, xalqqa bir yordam berib, odamlarga yordam berib azal-azaldan bizni oyoq ostimizga o'tirgan narsa yaxshilik qilish. Shu fikr bilan aytib-aytib zo'r imkoniyat-ku. Juda ko'p muammolar bor. Ochib-ochib tashlasa bo'ladi shularni. Ertaga shuni masalan prezident yangi saylangan prezident e'tiborga oladi. Butun dunyoda shunaqa-ku. Yutqizgan opponentni ham programmasini o'zining hisoblaydi, qo'llaydi.
Keling endi shu o'rinda postingizga kelgan sharhlardan birini yana birini o'qiylik.
Ichki ishlarning tez-tez bunday iflos noqonuniy amallarni qo'llashidan xalq ham ancha qo'rqib qolgan. Xalqimizning tashkilotlarda ishlayotgan aksari to'g'ri gapni aytishga ham yuragi betlamay qolgan. Yaxshisi jim bo'lay qabilida yashaydi. Xalqni ham ruhiyatini ko'tarish, erkin inson ekanini tushuntirish ishlari olib borilmaydimi?
Azamat Jumaniyozovning bu savoliga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Xo'p, endi bu asosiy muammodan chekkaga chiqadigan bo'lsak, umuman nima deydi, mana 20-30 yillar Amerikada Velika Amerikanska depressiya, Buyuk Amerika depressiyasi bo'lgan. Endi depressiya so'zini ishlatgan asosan iqtisodiy nuqtai nazardan ko'zga olib. Xuddi shunaqa bo'layotgandek, e'tibor qilsangiz, tanqidlar ham kamaygandek, fikr bildirishlar kamaygandek, avvalgi 2 yil oldingi holatiga qaraganda solishtirsangiz bir 4-5 barobar kamaygandek. Chunki gapirasiz foydasi yo'q. Hattoki o'limlar ham mana bu Minnesotadagi bo'layotgan voqealarni to'xtatmayapti. Umidsizlik, qanaqadir ommaviy umidsizlik shakllangandek xayolimda. O'sha ommaviy qo'rquvni olib tashlash kerak. Buni oqibati keyinchalik yomon bo'ladi. Nega? Ertaga deylik dushman bostirib kelsa, bizga mart odamlarni keyin qattiq topamiz. Masalan aytayapman-da, qo'rqitaverish yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Mana shu havodan hamma nafas oladi. Qo'rqitayotgan ham
Ana shunday vaziyatda, o'z haqqini talab qilishni biladigan kichik guruh ham ichki ishlardagi zo'ravonlarning jazolanishiga erishishi mumkinligini Bo'chada o'ldirilgan 36 yashar Usmon Salimboyevning qishloqdoshlari ko'rsatib qo'ydi. Siz aytayapsiz, umidsizlik butun jamiyatda. Lekin o'sha Usmon Salimboyevni qishloqdoshlari umidsiz bo'lib o'tirmadi.
Orqasida pochkalarini yirtib tashlagan bilmayman to'g'ri sol.
Bunday norozilik bildirmaslikning oqibati qanday bo'lishi mumkinligini esa Xidir Nazar Allaqulov bilan bog'liq voqea yuz bergan kuni ko'rdik. Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi yetakchisi o'g'li va nabirasi bilan ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan va Allaqulovning aytishicha ularga nisbatan zo'ravonlik qilinayotgan paytda tashqarida qolgan partiya faollari zo'ravonlikning oldini olishga harakat qilish o'rniga bir-biriga mana bunday tavsiya berdi.
Ha, bir provokator odamni otib ketishdi-ku, hozir ularni hisobida provokator manimcha bularga provokatsiya qilayotgan bo'lsa kerak deyapman, ular chiqarishmayapti, ushlab turibdi. O'shaning uchun sizlarga ham hujum bo'lmasligi uchun sizga aytmoqchi bo'lganim, tezlik bilan sizlar Farg'onadan chiqib ketinglar.
Eshitdingiz-a? Partiyamiz yetakchisini bir adolatsiz ravishda ushlab turishibdi. Hech yo'q borib bir norozilik bildiraylik, o'sha yerda turaylik deyish o'rniga bir-birini Farg'onani tashlab tezda chiqib keting deyishyapti-da. Bu nimani alomati? O'sha oddiy qo'rquvni yengib o'ta olmaslikmi yoki o'sha qarshi kuchni zo'ravonligi cheksiz ekanligidanmi? Nimani alomati bu?
Tashlab chiqinglar, chiqib ketinglar demasdan o'sha yerda ular safdosh bo'lgandan keyin birga shu harakat qilib yurishgandan keyin o'sha yerda turishlari kerak edi. O'sha professor himoyasini talab qilib turishlari kerak edi. Qonuniy nuqtai nazardan o'zining qonuniy huquqlarini ular bajarishi, amalda ko'rsatish kerak edi. Professor safdoshladi.
Yo'q, nima uchun mana bitta jamiyatda yashayotgan kishilar xo'p bo'kalik Usmon Salimboyevning qishloqdoshlari o'sha bir stixiyali ravishda kelgan bo'lishi mumkin, spontan harakatlar bo'lishi mumkin, lekin Allaqulovni tarafdorlari partiyaga ongli ravishda birlashyatuvdi-ku. Nima uchun jamiyatni ba'zi bir qatlamlarida ana o'sha o'zi ishongan g'oyalarga bir turib berish ko'nikmasi yo'q, bo'lmaganmi yoki yo'qolib qoldimi?
Endi qarang, stress test degan narsa bor. Do'sting qanaqaligini bilmoqchi bo'lsang, boshiga musibat tushganda bilinadi-ki, stress test. Bu bir, mana shu holat bo'lsa stress bo'ldi, test tashlab chiqib ketinglar deb bu bir. Ikkinchidan, etnopsixologiya degan fan bor. Etnopsixologiya. Masalan, o'zim ham o'ylanib qolaman. Millatlarni har birini o'zining psixologiyasi bor. Millatlarni o'zining e'tiqodi bor. Endi avvallari, menimcha oxirgi 150 yillikda biz qo'rqoq bo'lib qolganmiz. Ungacha martilik degan fikr ham boryapman. Endi bitta olim sifatida men buni ayta olmayman, bir guruh etnopsixologlar bizlar o'sha etnik ruhiy holatimiz bir o'rganib chiqish kerak shekilli.
Bir mavzudan boshlab boshqa bir mavzuni eshigi tagiga kelib qoldik. Shu joyda suhbatni to'xtatamiz. Professor, sizga katta rahmat. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Jonston, nimani olamiz sen videoga? Mana bu ham o'shdi mana.
Keng makon mahallasi. Svet yo'q, kunduzi ham o'chgan edi. Mana soat 12:01 bo'ldi, svet hali ham kelgani yo'q.
Yarim kechada ham o'chiradimi? Yosh bolasi borlar nima qiladi? Enasini kirib ketadimi?
Bu qishning zimistoni emas, yozning nurafshon kunlari. Ammo O'zbekistonda elektr taqchilligi ortiq mavsumiy muammo emas. Zimiston us xabarlari bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Energetik muammolarga qaramay, dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qola olasiz degan umiddaman. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying.
O'chirsang, kunduzi o'chir, yarim kechasida balo bormi o'chirib, yarim kechasida Mirobod tumani.
O'zbekiston hukumati prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda poytaxt Toshkentda elektr ta'minotida surunkali uzilishlar kuzatilmoqda.
Kecha 7-da uyimda kechqurun 9:00 o'chgan. Mana bugun soat necha bo'ldi? 10 bo'ldi.
Bu Toshkentning Mirobod tumanida 8-iyundagi ahvol edi. Bunisi esa Sergeli tumanidagi vaziyat.
Keng makon mahallasi kunduzi svet o'chgan edi, orada bir keldi, soat 8 yana o'chdi. Soat 1 ga qarab ketyapti, hali ham svet yo'q. Qop-qorong'i hamma yo'q.
Shuningdek, 8-iyun kuni poytaxtning Yashnobod, Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa va Shayxon Tohir tumanlarida ham elektr uzilishlari bo'ldi.
Bu biz predupredzeniye o'chgani shu. 2 kun bo'lmadi kecha. O'tgan kuni kecha bo'lmagan edi. Kech payt keldi tashmin.
1 kun avval Yashnobod va Mirzo Ulug'bek tumanida, 6-iyunda esa Uchtepa, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy hamda Yashnobod tumanida, 5-iyunda Bektemir va Chilonzor tumanining ayrim hududlarida elektr energiyasi vaqtincha o'chirilgan.
3 kundan beri shiroy yo'q. Hamma narsa qochib qoldi, marojlarimiz yorib ketdi.
Сутки сколько не было света, поэтому все тяжело, все продукты, все пропало. Все выкинули на мусорку.
Енді ақырты байқылар бақы-бақыда өчеяпты. Бұл сапар дейді ана болды, да. Бір суткадан ам көп қиналып қалды. Жош балалар бар еді, кеде қиналып, қарылар бар еді, кеде көп қиналып.
Махалада ма? Мама, үш күн свет болмады, де. Махалада. Хам махаладың бүгін әрсалақ ама сасып, әрсіп болды.
To'qqizinchi iyunda ham Toshkentning 6 tumanida, ya'ni Chilonzor, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy, Mirobod va Yashnobod tumanlarida yana elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatildi.
Jazirama kunlar boshlandi. Chiroq o'chayotgani shundan. Kecha Magnit supermarketida bir necha marta o'chirishdi. Natijada kassalar ishlamadi. Xaridorlar to'planib qolishdi. Bunaqasini birinchi ko'rishim. Endi tez-tez shunaqa holatga duch kelishimni o'ylasam, qo'rqib ketyapman.
Hududiy elektr tarmoqlari AJ Toshkent shahar filiali elektr energiyasi ta'minotidagi vaqtincha uzilishlar uchun poytaxtliklardan uzr so'rar ekan, cheklovlarni profilaktik tadbir deya atadi.
Iste'molchilarga sifatli va barqaror elektr energiyasini yetkazib berilishini ta'minlash, elektr tarmoqlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini oldini olish hamda ta'mirlash ishlarini xavfsiz bajarish maqsadida ayrim joylarga elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatilmoqda.
Rasmiylarning bu kabi profilaktik tadbirlariga qaramay, Toshkentdagi elektr podstantsiyalarida avariyalar kuzatilmoqda.
Вот место повреждения, где был пожар. 35 киловольтный кабель горел. Все произошло за отключение в Яшнобадском районе на подстанции Салар. И оттуда вот сюда пришло.
O'zbekistonda keyingi kunlarda kuzatilayotgan issiq ob-havo sabab aholi elektr energiyasidan foydalanishni ko'paytirgan. Sovutgich uskunalaridan ommaviy foydalanish oqibatida energetika tizimining eskirgan uskunalari ishdan chiqmoqda. Buni Ozodlikka gapirgan energetika sohasi xodimiga ko'ra, ko'rilayotgan choralarga qaramay, eski uskunalar to'la yangilanmaganicha ahvol o'nglanishi amri mahol. Ayni paytda poytaxtliklar elektr podstantsiyalaridagi oxiri ko'rinmaydigan ta'mirlashlar va bu ta'mirlashlar payti chiroq bo'lmasligidan tinkasi quriganidan shikoyat qilishmoqda. Masalan, Olmazor va Toshkent tumanlaridagi 20 mingga yaqin iste'molchini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi Sag'bon podstantsiyasida keyingi 4 oy ichida 10 ga yaqin marta ta'mirlash ishlari olib borilgan. Buning oqibatida har safar bir necha kun aholi elektr yo'qligidan qiynalgan.
Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sag'bon podstantsiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'pirib turadigan qora o'pqon bor, yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan o'tgan qishdagi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxtda ham 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi.
Pastligichi.
Toshkentdagi vaziyatda ayblangan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi. Ammo oradan 4 oy o'tib ham poytaxtning energetik muammolari barham topganicha yo'q.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib sinayapti. 4-inchi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasa, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Ozodlik maxsus surishtiruvida O'zbekistondagi energetik kollaps sabablari va sababchilari ko'rsatildi. Agar siz ushbu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Kreml changalidagi O'zbek gazi deya izlang va O'zbekni gazsiz qoldirgan ballomatlar kimligini bilib oling.
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Ushbu surishtiruvdan keyin o'tgan 3 oy davomida hukumat ozodlikka biror ma'noli izoh berganicha yo'q. Ayni paytda prezidentlik muddatini yana 7 yilga uzaytirish arafasida turgan Shavkat Mirziyoyev xorij liderlari bilan uchrashib, ulardan energetika sohasi uchun qarz olmoqda. Jumladan prezident Mirziyoyevning Italiyaga safari arafasida Italiyaning eksport kredit agentligi Toshkentning issiqlik va elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun 2.2 milliard yevro miqdorida kredit ajratgani e'lon qilindi. Oldinroq Italiyaning xuddi shu davlat agentligi O'zbekistonning hudud gaz ta'minot AJ shirkatiga 200 million yevro ajratgan edi. 30 mart kuni tarqatilgan rasmiy xabarga ko'ra, bu mablag' O'zbekiston gaz taqsimlash tizimini modernizatsiya va rekonstruksiya qilishga sarflanadi. Ayni paytda Rossiyaning O'zbekistonda AES qurishiga oid mavzu yana kun tartibiga chiqdi. Rosatom Toshkent bilan O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnoma imzolamoqchi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya davlat korporatsiyasining kapital qo'yilmalar, davlat qurilish nazorati va davlat ekspertizasi bo'yicha direktori Gennadiy Saxrovga tayanib xabar qildi. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 15-18% qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seysmik bardoshli ekanini muhokama qila boshlagan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan.
Afsuski, bugungi Rossiya ishonchli hamkor, ishonchli do'st emas. U istagan vaqtda birovning hududiga bostirib kiradigan zo'ravon, agressor, shantajchi. Yoqmasa ham aytamiz. Dunyodagi boshqa yashil partiyalar qarshi bo'lsa-da, O'zbekistondagi ekopartiya qo'llab-quvvatlayotgan AES qurish loyihasidan voz kechish zarur. Bu boshimizga balo bo'ladi. Bu siz iloji yo'q deyilgan taqdirda ham buni boshqalar bilan qilish kerak. Faqat hozirgi Rossiya bilan emas.
Tahlilchilar Moskva O'zbekistonga AES qurilishini tezlashtirish borasida bosim o'tkazayotganini taxmin qilmoqdalar. Shu bilan birga ekspertlar G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya bilan yaqin savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatish O'zbekiston uchun qo'shimcha sanksiyalar xavfini keltirib chiqarishi mumkinligi yuzasidan ham o'z xavotirlari bilan bildirganlar. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Poytaxtda shu kunlarda kuzatilayotgan elektr taqchilligi viloyatlarda qishdan beri ham to'xtamagan.
Agar davlat shu xalqaro hamjamiyatdan kredit olgan bo'lsa, elektr energiya uchun avvalo stansiyalarni yangilash kerak. Oldingi aholiga ham yetmayapti, yangi qurilgan binoga ko'chayotgan aholiga ham yetmayapti. Muammo shundan kelib chiqyapti. Energetika vazirimiz o'ylaymanki, bir xalqni imkoniyatidan kelib chiqib bir qarorlar chiqaradi deb o'ylayman. Hozircha endi mayli yoz bo'lgani uchun uncha qishdagidek muammo emas. Odamlar shuna deb qabul qilyapti. Shuning uchun jim turibdi. Hamma qishni kutyapti. Qani bu qish qanday bo'lar ekan? Gaz beriladimi? Svet beriladimi? Shuni kutyapti.
Mana buni ko'rib olinglar, mana bitta odam lift ichida o'lyapti. Svetni o'chirib qo'y, bu harom elektrik kasofatidir. Taring, taring. Nare pintaring. Yes, ko'rishamiz. Bo'linglar, lom yo'qmidi? Lom, lom.
Viloyatliklar elektr taqchilligidan tashqari tabiiy gaz muammosidan ham hanuz aziyat chekishmoqda. Bu Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Qarliq qishlog'idagi ahvol. Aholi 2 oydan beri gaz balonini ola olmay halak.
Qadiqlar. Bu nima? Mana bir qatib qozmaganlar.
Shu o'rinda energetik vaziyatga bevosita aloqador bo'layotgan ob-havoga oid ma'lumot. Sinoptiklar shu kunlarda mamlakatda yuqori haroratli ob-havo saqlanib qolishini aytmoqda. Ayrim hududlarda harorat 42 darajadan ham oshgan. Jumladan Buxoro viloyati oyoq og'itma cho'l stansiyasida o'tgan kuni harorat qariyb plus 50 darajaga yetgan. Issiq haroratdan qiynalayotgan o'zbekistonliklar 9-iyun kuni sariq rangli qumburoniga ham duch kelishdi. Jumladan Surxondaryoda sariq qum bo'roni sabab yo'llarda ko'rinish masofasi 200 metrgacha cheklangan. Termizda qum bo'roni tufayli kunduz kuni hatto tungi chiroqlar yoqilgan. Surxondaryoni qoplagan ushbu chang bo'roni mintaqada davom etayotgan quroqchilik va cho'llanishish oqibati o'laroq ko'rilmoqda.
Ayni vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahri hamda respublikamizning ba'zi hududlarida shamol tezligi kuchaymoqda.
Bugungi ana shular, videoni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin. Energetika muammolariga oid xabar, foto va videolarni Zimiston UZ loyihasiga yuborishni unutmang. Telegramdagi manzilimiz kuchukcha Ozod News. Omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
45 ming men hozir har oy $300 ijaraga jo'nataman. Bolalarimni yeb ichishiga ajrataman.
O'zbekistonlik Nasiba Toshova hozirda Rossiyada ishlashga majbur. Bundan 7 yil avval Toshkentda firibgarlarga aldanganini aytayotgan qahramonimiz hozirda 4 bolaning yolg'iz boquvchisi. U 2016 yilda oilasiga uy sotib olish uchun qarz olgan. Lekin natijada ham uysiz, ham pulsiz qolganini aytadi. Hozirda u bolalarini Toshkentda yolg'iz qoldirib, Moskvada ishlamoqda.
Men unga kuchim yetmasligini bildimda, mayli bu yog'iga harakat qilay, bolalarim yana bundan-da qiyinchilikka uchramasin deb majburman hozir ularni yolg'iz tashlab ishlashga. Lekin hozir mendan nima o'tayotganini Xudo biladi faqat. Ular yosh, hozir o'spirin davri. Xudo asrasin, bir martagina ularni noto'g'ri qo'ygan qadami shuncha yillik men ularga bergan anaqam bir pul bo'ldi degan narsada o'shandan xavotirdaman xolos. Mayli ishlab balkim pul toparman, betdan ozgina qo'llab-quvvatlarman. Yasharman ham kunim o'tar, lekin bolalarimni tarbiyasidan xavotirdaman.
Nasiba Toshova 2016 yilda Toshkentda uy olmoqchi bo'lib, 28700 AQSh dollariga aldanganini aytadi. Pulni olgan mulk egasi turli bahonalarni aytib, uyni Toshovaning nomiga o'tkazib bermagan.
Keyin uyini savdosiga savdolashdik, notariusga borib pul oldi berdilar bo'ldi. Yakkasaroy tumanidagi 8-chi davlat notariusida bir haftada uyini bo'shatish kerak edi. Uy bo'shamadi, o'g'li qayerdandir chetdan kelib qo'l qo'yishi kerak bo'ldi, o'sha orada bo'shatib, keyin mingta bahonalar bilan kasallik, mashinaga tushdim, ish qilib o'tarafi juda ham.
Qahramonimiz bir yil davomida pulini qaytarib olishga uringan, lekin uning harakatlari natija bermagandan so'ng u 2017 yilda Chilonzor tumani prokuraturasiga ariza yozishga majbur bo'lgan. Prokuratura ishni sudga oshirgan va sud Nasiba Toshovaning foydasiga qaror chiqargan. Ammo qarzdor pulini qaytarib bermaganidan keyin majburiy ijro byurosining Yunusobod tuman bo'limi qarzdorning har oylik ish haqidan bir qismini Nasiba Toshovaga o'tkazib berishini qaror qilgan.
Ha, hozir o'sha Yunusobod majburiy ijro oylik ish haqlariga qaratilgan, bermagani uchun o'sha ish haqiga qaratadigan nimasi bor ekan. O'sha bo'yicha hozir bir 450 ming so'm O'zbekiston o'zimizni so'mimizda pul beradi, menga oylik ish haqidan o'tadi. U hech narsa bo'lmaydi, 450 ming so'm. Men tasavvur qilib ko'ring, bu pulni haqiqatdan o'zini va'dasi bo'yicha olgancha olaman shekillida.
Sud qarzni yopish muddatiga aniqlik kiritmagan, lekin 28700 dollarni oyiga 450 ming so'mdan to'lash uchun bugungi kurs bo'yicha taxminan 60 yilcha vaqt kerak bo'ladi. Nasiba Toshova bizga bergan intervyusida qarzdordan 1 yilda 1000 dollar olganini aytdi. Qahramonimiz qarzdordan pulni hech bo'lmaganda yarmini berib, qolganini bo'lib to'lashini so'ragan, biroq rad javobini olgan.
Menga va'da berilgan uyni yoki o'zimni o'sha peshona terimdagi pullarimni qaytarib bersa bo'ldi. Men undan hech narsa xohlamayman o'zi. Unga aytib charchadim. Mana shu mart oyida men uyga ketdim Moskvadan. Borib balki insofga kirgandir. Shunaqa qiyinchiliklarimni aytib, mana ishladim. Ozgina hech bo'lmasa o'sha nimaga to'lab bergin. Yana ham men senga oxirgi marta ham aytayapman desam, qo'lingdan kelgan ishni qilgin. Men senga pulni qaytarib bermayman. Sen prokuraturaga murojaat qilganing uchun meni o'lgunimcha sen pulni olasan, tamom. Ana shu oyligimdan o'tayotgan pul senga sadaqa edi. Vaholanki u meni peshona terim qanaqa sadaqa bo'ladi, bilmayman. O'sha gaplarni gapirdi xolos. Xudo insof bersin u shu pullarimni qaytarib bersin, o'shani xohlayman xolos.
Nasiba ilochsizlikdan 2022-yili Rossiyaga ishlashga kelgan. U bolalarini yolg'iz tashlab ketish oson bo'lmaganini aytadi. Nasiba Rossiyada bo'lsa ham telefon orqali farzandlari bilan doimo aloqada.
Bitta dona o'sha qizim bor. Har kuni yig'laydi. Oyjon, sog'inib ketdim, bo'ldi, boshqa bormaysiz, kelasizmi, qachon kelasiz? Har kuni yig'laydi. Endi hozir uzoqdagi ona nima yordam berishi mumkin? Operatsiya bo'ldi kichkina o'g'lim. Borib qaytib keldi skorida operatsiya qildirmayman deb. Keyin men bu yoqdan yalinib yo'l olishga to'g'ri keldi. Appendisit ekan, bilasiz, appendis yorilib ketsa ahvol juda ham og'ir bo'ladi. Yalindim, yig'ladim. Bor, bu narsa bilan hazillashmagin. Hozir yorilib ketsa juda ham yomon bo'ladi ahvoling. O'sha paytda dushmanimga ham ravo ko'rmayman o'sha vaziyatda.
Nasiba Rossiyaga kelishdan oldin Toshkentda bolalar bog'chasi, maktab va kollejda o'qituvchi bo'lib 24 yil ishlagan. Oyligim 4 nafar bolamni boqishga yetmas edi, deydi u. Uy olish uchun qarz olganidan keyin uning ro'zg'or tashvishlari yanada og'irlashgan.
Bizda oyliklar juda ham kam, bilasizmi? Men 4 bolamni boqishga hozir kontraktda o'qiydi katta o'g'lim, bitiruvchi. Ham bolalarimni anaqa qilishga u yoqda oyliklar yetmaydi. Men 2 million oylik o'qituvchi uchun. 2 million oylik yo'l kiram, abitim, keyin baribir ruchka qalam bor. Men uyga 1 million olib kelaman xolosda u yoqda. O'shaning uchun tasavvur qilib ko'ring, $300 hozir ijarada yashayman u. 1 million oylik olaman. U minus, minus, minus bo'lib ketaverdi. Qarzga kirdim, kredit oldim, kreditimni to'la olganim yo'q. Zo'rg'a hozir anaqa qilib turibman. O'shalarni o'ylab ming bir qaror qilib, bu yoqqa ishlashga majbur bo'ldim. Hozir kelib, mana mashitga faoliyat yo'q deyapman, ilojim yo'q. Bu qarorga kelish o'zi bo'lgan yo'q. Tomidan chakka o'tadigan ikki xonali bir nimada kichikroq birov hovlisida yashab turibmiz. Endi bu narsani siz tasavvur qila olmaysiz. Qishda qanaqa laganlar qo'yib, daje bitta nima desam, to'sha, nima gilam to'shashga joy yo'qda u joyda. O'sha joyga men hamma bolalarim bilan kelin olganman, kelinim bilan yashab, mana shu joyga kichkina bir gilam ketadigan joyga yashadik-da biz. Hozir u narsani sizga tasavvur ham qilib bera olmayman. 4 kunlab bolalarim rolton yegan joylari bo'lganda, u narsani his qiladiki kimki boshidan o'tkizsa u narsani.
Qahramonimiz Rossiyada ilgari farrosh bo'lib ishlagan, hozirda do'konda mehnat qiladi.
Kelib ish boshladim mana shu joyga. Tozaligi, beti savdosi, keyin O'zbekiston nonlarini qilaman, somsa qilaman sotishga. Yonimizdagi anaqaga sharoit bor bu uchun kunida bir 2 lest somsa, bir 20 ta o'zbek nonlari sutda qorib, mana shu o'zbek nonlarini o'zimiz qo'limiz bilan pishiramiz. Anchagina rus klientlarimiz bor, yoqib qoldi. Sutda qoraymiz, yumshoq, 2 kun, 3 kun anaqa qilsa ham yumshoq turadigan non. Keyin o'zbek oshini qilib sotaman bu yerda. O'zini klientlari bor, yoqib qoldi. Qo'limdan tayyorlangan oshlar, o'zbek oshlari ham har kuni 3 port, 4 port olib ketadi. $45,000 men hozir har oy $300 ijaraga jo'nataman. Bollarim